ሎሚ መደብጣና ንዊስከንሰን ሚልዎኪ አሜሪካ እዩ ኩወስደና ንዓለም የናውፆ ዘሎን መበገሲኡ ቻይና ዝኾነን ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ እንታይ ማለት እዩ? እዚ ቫይረስ እዚ ካብቶም ካልኦት ቫይረሳት ብምንታይ ይፍለ? ስለምንታይ ከ እዩ ቫይረስ ኮሮና ኣዝዩ ሓደገኛ ኮይኑ ዘሎ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ሒዛ መንያ ፈውርቂ ንሓደ ክኢላ ሕክምና ጋቢዛኣላ ናብኣ ክሕልፈኩም
ንግዜ ከ ብጣዕሚ የደመስግነካ ኣብ መንጎ ፅዑቅ ስራሕ ነፅ ቃለመጠይቅ ንምሃብ ፈቃደኛ ስለ ዝኾንካ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ኣዝየ የመስግን ብሰማዕትና ምትላለ
ጥዕና ሃብለይ የቕኒለይ ምንያ ከም ዝበልክዮ ዳውድ ሰይድ ስራጅ ይበሃል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊስካንስን ናይ ቶም ሓላላፋይ ሕማም ፕሮፌሰር እየ ሕሙማት ይሕክም እንደገና ኣብ ምምሃር ዝሳተፍ ብተወሳኺ ናይቲ ኢንተርናሽናል ናይ ተጓዓዝቲ ሕማምን ምርመራ ክትትልን ኦፊስ ዳይረክተር እየ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊስካንስን።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ኮሮና ቫይረስ እንታይ እዩ ዶክተር ዳውድ?
ኮሮና ቫይረስ ሓድሽ ቫይረስ ኣይኮነን። ብኣጠቃላይ እቲ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ጉንፋዕ ንብሎ ሕማም ምክንያቱ 30% ኮሮና ቫይረስ እዩ። ግን ኣብቲ ኮሮና ቫይረስ ናብ 7 ዝኾኑ ዓይነታት እዮም ዘለዉ። እዛ ሎሚ ተረኺባ ኔት ቫይረስ መበል 7 ኮሮና ቫይረስ እዩ። ቅድሚ ሕዚ እውን ብሓድሽ ዝተረኣዮም ሕማም ኣኽቲሎም ናይ ኢኮኖሚ ቀውሲ ኣብፅሖም ዝጠፍኡ ዝርያታት ኣብቲ ውሽጡ ኣለዉ። ንምሳሌ ሳርስ ዝበሃል ኣብ ቻይና ተላዒሉ ዝነበረ ብ2002 ናይ ኤሮፓ ኣቆፃፀር ንሱ እውን ኮሮና ቫይረስ እዩ። ንሓደ 4 ዓመት ፀኒሑ ብዙሕ ኢኮኖሚ ቀውሲ ኣኽቲሉ ብዙሓት ሰባት እውን ሞይቶም ሓይሞም ጠፊኡ እዩ። እናቲ ቫይረስ ኣብዚ ፋሚሊ እዚ እዩ ዝርከብ። ግን ሓድሽ ቫይረስ እዩ። ሕዝሪኢናየ ዘይንፈልጥ ኮሮና ቫይረስ።
ስለዚ እዚ ኮሮና ቫይረስ ዘሎ ኮይኑ ግን ኣብ ውሽጡ ሓደስቲ እናወለደ ዝኸይድ ዘሎ ቫይረስ እዩ ምባል ይከኣል ዶ?
ብትክክል
ፅቡቅ። ስለዚ እዚ ሕጂ ኣጨኒቑ ዘሎ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዓይነት ሽም ኣለዎ ዶ?
2019 ሓዱሽ ኮሮና ቫይረስ እዩ ተባሂሉ ዝኒሄ። ኣብ መፍለይታ ካብተን ካልያት ኮሮና ቫይረስ ማለት እያ። 2019 ኖቨል ሓዱሽ ንምባል እዩ ኮሮና ቫይረስ።
ብከመይ እዩ ዝመሓላለፍ ዶክተር ዳውድ እዚ ቫይረስ እዚ?
ኩሉ ግዜ ሓድሽ ሕማማት ካብ እንስሳ ይሻገር እዮም ናብ ወዲ ሰብ። እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ሓደ ካብቲ ናይ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሓካይም ዘጭንቐና ነገር ንሱ እዩ። ምክንያቱ ቫይረስ ወይም ባክቴሪያ ዘሊሉ ካብ እንስሳ ናብ ወዲ ሰብ ክትሓላለፍ ተሎ ሰውነትና ዘይተዘጋጀወ ስለ ዝኾነ ችግር የምፅ እዩ። ሕዚ እዚ ኮሮና ቫይረስ እዚ ብትንፋሽ እዩ ዝመሓላለፍ። ንሱ እዩ እቲ ሓደ መፍርሒ ገይርዎ ዝኒአ እውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ብቀሊሉ ሰባት ከይጠርጠሩ ክጋለፁ ስለ ዝኽእሉ እዮም። ንምሳሌ ሕዚ ምስ ኢቦላ እንድሕር ወዳዲርክ እዮ ኢቦላ ቫይረስ ብደም ምንካ እዩ ዝመሓላለፍ። ስለ ዝኾነ እቲ ተጠርጣሪ ሰብ እንድሕር ደኣ ምስ ዝሓመመ ሰብ ደም ዘይተራኺቡ ናይ ምምሕድላፍ ዕድሉ ንእሽተ እዩ። ትንፋሽ ግን ኣብ ኣውቶቡስ ድዩ ኣብ ስብሰባ ድዩ ኣብ ክትተሓላለፍ ተለካ መንገዲ ድዩ ብዙሕ ናይ ምትሕልላፍ ዕድል ስለ ዘለዎ እዩ ዘፍርሕ።
እዚ ቫይረስ እዚ ተጋፊሑ ከም ዘሎ እዩ ዝረአ ዘሎ። ዋላተን ብዙሕ ካብን ናብን ቻይና እውን ዋላ መንገደኛ ሃዚ የብለን ሃገራት እውን ካብዚ ሓደጋ እዚ ነፃ ከም ዘይኮና እዩ ተገሊፁ ዘሎ ሞ እስቲ ምናልባት ዝከታተሉ እውን ስለ ዘለካ ነዚ ቫይረስ እዚ ኢለየ ዘለካ ድሑር ዝኾነ ወይ ለተስ ንብሎ ሓበሬታ እንተሃሊካ
ሓደ ነገር እንታይ እዩ እዚ ሓዱሽ ሕማም ስለ ዝኾነ ካብ መዓልቲ መዓልቲ እቲ ዜና ዝለዋወጥ ዘሎ ትማለ ዝነበረ ኢንፎርሜሽን ምስቶም ማዓንቲ ሎም ማዓንቲ ንፅባሕን እንድሕር ፅባሕን እንድሕር ሰውን ክልወጥ ይኽእል እዩ። ግን ብትሕዝ ዘለና መረድእታ ሓደ ብኣማካይ ብኣቨረጅ ሓደ ብዝሕማም እዚ ተተሓዘ ሰብ ናብ ሰለስተ ሰብ እዩ ዘመሓላልፍ ነቲ ሕማም። ሕዚ ዜታይ ማለት እዩ ንግሆሎም ማዓንቲ ሓደ ዝነበረስ ሰለስተ ይኮኑ ማለት እዩ ፅባሕ ሰለስተ ድማ ስለና ሓደ ሓደ እዮም ሰለስተ የሕልፉ እንድሕር ፅባሕ
ናብዕለቱ ሰለስተ ዕፅፍ እናወስኻ ከይዳሎ
ማለት እዩ። ንሱ ዘፍርሕ ዘሎ እዚ ድማ ኢብን ካብ ኢንፍሉወንዛ ንብሎ ሕማም ብጣዕሚ ዘፍርሕና ካብኡ ንላዕሊ እዩ ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ ኮይኑ ተራእዩ ዘሎ እና እዚ ዓብይ ተኣሽሚ እዩ።
ምልክቱ እንታይ እዩ ዶክተር ዳውድ?
ሶ ኮሮና ቫይረስ ኢንፌክሽን እዩ። ሳምባን ናይ ኣየር መተሓላለፊ ትቦታትን እዩ ዝወቅዕ ዘሎ እና እቲ ምልክታት ዝረአታ እዩ ትኩሳት፣ ሰዓል ኣኽታ ዘለዎ ሰዓል ክኾን ይኽእል እዩ እና ትንፋሽ ናይ ምሕፃር። ምክንያቱ እቲ ሳምባ ክምርቅዝ ተሎ ብኢንፌክሽን ኣየር ናይ ምልውዋጥ ዓቕሙ ስለ ዝዳኸም ኣየር ይሓፅበና ኣሎ ማለት እዩ እና ትንፋሽና ቁርፅ ቁርፅ ክብል ተሎ ይኹን ማለት እዩ። እንድሕር ቢኢሱ ኦፍኮርስ ብባዕልና ክንትምሰሉ ዘይንኽእለሉ ደረጃ ይበፅሕ እሞ intubation ventilator nulo special መሳሪያት ተንከድል ዝሆነሉ ግዜ አለው ማለት ይ
እዚ ቫይረስ ዝምስ ሐዘነ ሐደሰብ አክንዴታቲዩ ትምልክታት ዝረአ ጅናብነት ዞም ልዕሊ 100 ዮም ዘለው ሰባት ንብሎም እቲ ቫይረስ ካብ ዝሐዘም አክንዴ ማዓልታቶም ዮም ሜቶም ክኾኑ ዝሆሉ
ሰው ሐዚ እንደገና ደግመ ዛሬው አንድ ሽማምዩ ስለዞረ አብዝሕ ዘለና ኢንፎርሜሽን ናይ ዓለም ተሐበሩ መንግስታት ናይ ሄልዝ ዲፓርትመንት WHO ሲዲሲ ድማ ኣብዚ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅዎ መግለጫታት እዚ ሕማም እዚ ሓደ ሰብ ብዚ ሕማም እዚ ተለኺፉ ኢንፌክትድ ኮይኑ ን14 መዓልቲ ምልክት ከይረአ ክፅንሕ ይኽእል እዩ እና ዘን 14 መዓልትታት እየን እተን ሓደገኛ ዝኾና ዘለዋ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ብዘን 14 መዓልቲ ምልክት ከይርአ እናሃለወ ከመሓላልፍ ዝኽእለሉ ኩነታታት ከም ዘሎ እዩ ዝረአ ዘሎ እርግፀኛ 100% ኣይኮናን ግን ሓደሓደ ዓድታት ኦልሬዲ ምልክት ዘይብሎም ሰባት ተመሓላሊፎም ኣለዉ ዝብል ኢንፎርሜሽናት ይመፅሉ እዩ ድሕሪ 14 መዓልቲ ግን እቲ ምልክት ምስ መፀ ካብ ሰሙን እስካብ ክልተ ሰሙን እውን ክፀንሐሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ኣሎ እዩ ሓደ ፅቡቅ ነገር ዘሎ እንታይ እዩ ካብቶም ተለኸፉ ብኢንፌክሽን ዝሓዞም ሰባት ክንደይ ዝኾኑ እዮም ዝሞቱ ዘለዉ ዝብል ቁፅሪ ክረአ ተሎ ኣብትሕ ዘለና ኢንፎርሜሽን ድሕርዳ ረጊፅና 300 ጥራሕ እዮም እዚ ምስኒ እቲ ቅድሚ ሕዚ መፅኡ ዝነበረ ቫይረስ ዝብል ክኸብ ኮሮና ቫይረስ ሳርስ ቫይረስ ክረአ ተሎ ንእሽተ እዩ ብጣዕሚ 300 ንእሽተ እዩ ማለት ኣይኮነን ሰብ እዩ ዝመውት ዘሎ ነገር ግን ክወዳደር ተሎ ምስ ካሊእ ቫይረሳት ንእስ በለ እዩ እዚ ሕዚ ፅቡቅ ተስፋ ዘለዎ ነገር እዩ ሕዚ ብኣየር ምምሕልላፍ ሓደገኛ ይገብረሎ ናይ ምትሕልላፍ ክእለቱ እውን ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምልክት ከይርአዩ ሰባት ከመሓላልፍዎ ክምክኣሎም ካሊእ ሓደገኛ ዝገብሮ ነገር እዩ ነዚ ሕማም እዚ ነገር ግን ካብቶም ዝተለኸፉ ዝሞቱ ቁፅሮም ንእሽተይ ምዃኑ ድማ ሓደ ንእሽተይ ተስፋ ክህበና ዝኽእል ነጥቢ እዩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ዳውድ ሕጂ እንታይ እዩ ክግበር ዝከኣል ማለት ሰባት እውን ከም ዜጋታት ብውልቀም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ መንግስትታት ከእንታይ ክገብሩ ይኽእሉ
ከምዚ ዓይነት ሕማማት መጨረሻ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ክትግምቶ ብጣዕሚ የ ችግር እዩ ማንኛውም መንግስቲ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኤርትራ መንግስቲ ይኹን ኢንተርናሽናል ጉዕዞ ዝቕበላ እንድሕር ኮይነን ኣብቲ ኤርፖርት ከፍተኛ ናይ ምክልኻል ስራሕ ክግበር ኣለዎ እዩ እቲ ዓብዪ ነገር እቲ ካልኣይ ደረጃ እንታይ እዩ ነቶም ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ድማ ተወሰነ ምህሮ ምስርጫውን ካልኣይ ነገር ድማ ከምዚ ዓይነት ምልክት ዘለዎ ሰብ ሕሙም ናብ ክሊኒኮም እንተመፀ ናብ ሆስፒታሎም እንተመፀ እንታይ ዓይነት ቴስት ክግበር ዘለዎ እቲ ምርመራ ኣበይ እዩ ዝግበር እዚታት ነቶም ሓካይም ቶሎ ቶሎ ክድፋእ ኣለዎ እቲ ኢንፎርሜሽን ምክንያቱ ሓንቲ ሻብ ብኤርፖርት እንድሕር ኣትዩ ሓደ ሰብ ምልክት ዘይብሉ ክልተ መዓልቲ ምስ ሓለፈ እንድሕር ምልክቱ ከርኢ ጀሚሩ እሞ ኣብቲ ዋና ከተማ እውን ከይህሉ ይኽእል እዩ ሰብ ኣብዛኛን ክሊኒካት ኣይህልወን እንቲ ምርመራ ምክንያቱ ሓዱሽ ቴስት እዩ እዚ ግን ኣትሊስት ክፈልጥ ኣለዎን ደም ድዩ ዓኽታ ድዩ ዝእከብ ከመይ ጌርካ ከይእከብ ናበይ ከይስደድ ትሕሙምከ ክሳብ እዚ ነገር እዚ ተነፂሩ ዝፍለጥ ኣበይ ይፀንሕ መን እዩ ዝከታተሎ ንዝከታተሎ ሰብ ከ እንታይ ዓይነት መከላኸሊ የድልዮ ዝብል መንግስቲ እቲ ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ከመሓላልፍ ይግብኦ ምክንያቱ እዚ ናይ ኣየር ምምሕልላፍ እዩ ሕልፎ ዘሎ ሕማም ስለ ዝበልና ማስክ ኣድላሒ እዩ ብጣዕሚ ሕዚ ሕዝና እናትና ዓዲ ኢትዮጵያ ምትኹን ኤርትራ ምትኹን ናይ ሕክምና ሓለፍቲ ክጥይቕዎ ዘለዎም ጥያቄ ሓላፊነት ወሲድና ሓኻይም ሓክምዎ ንክንብልስ ንዓኣቶም ንክከላኸሉ ድማ ማስክ ዶ ቅሪብና ኣሎ እቲ ሕሙም እውን ማስክ ክገብር ኣለዎ እንቲ ሕማም እዚ ከየመሓላልፍ ናይ ዓለም ናይ ጥዕና ክፍሊ WHO እንታይ ዓይነት ማስክ እዩ ኣብ ሆስፒታላት ክሕዛ ዘለዎን ዝብል ብመዓልቱ መግለፂ የውፅ ኣሎ እዩ ካብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ተኸቲልካ ኣትሊስት ተወሰና ቦታታት ኣብ ሓንቲ ዓዲ ንዙ ስፔሻላይዝ ገይረን ተነፀለ ሕሙም ዝከታተላሉ ሓንቲ ክሊኒክ እኳ ክፈጥራ ክምህዛ ክኽእል ኣለዎን እዚ እቲ ዓብዪ ነገር ኣይዞሌሽን ወይ ድማ ምንፃል እቲ ናይ መከላኸሊ ፕሮቴክሽን ንብሎ ወይ ድማ ከምዚ ጭምብል ምህላው እናቶም ሓካይም ድማ ብትክክል እንታይ ዓይነት ምርመራ እዩ ዘድሊ ኣበይ ከት ምርመራ ይግበር ከመይ ገይሮም ከ ነቲ ዝኣከብዎ ዓኽታስ ይኹን ደም ይልእኽዎ ናብቲ ተወሰነ ዝተባሃለ ቦታ ቸይን ኦፍ ስቴፕስ ንብሎም እዞም ሰንሰለታዊ ዝኾኑ ፍልጠታት ክህልውዎም ይግባእ ሕዘብ ኢትዮጵያ ንምሳሌ ካብቲ ዘለኒ ኢንፎርሜሽን እቲ ናይ መጀመርያ ምርመራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ መረጋገፂ ናይ መጨረሻ ምርመራ ግን ናብ ሳውዝ ኣፍሪካ እዩ ዝለኣኽ ዘለዎ
ውልቀ ሰባት ከ ዜጋታት እንታይ ክገብሩ ክእሉ
ዜጋታት ሕዚ ናብ ቻይና ዝግበር ማንኛውም ጉዕዞ እጣዕ መድላያይ እንድሕር ዘይኮይኑ ንክስረዝ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ መግለጫ ኣውፅኡ እዩ ንምሳሌ እዚ መግለጫ እዚ ብዙሓት ዓድታት ክኽተልኦን ከምኡ ዘለ ህግን ከውፅኣ ዘለዎን ይመስለኒ ክሳብ ዝረጋገፅን ዝፀርን سبات يا أختي يقولون نعلات بدأ أحمد لا يجي قعزوزي ثم حلال في داخل التوصلة جزي عند هذا آخر خدوها اللي يوم دمى نبوهان تبحلك في الحجر كم خد اللي يوم دم يعني طبعا يا توان نازل حزي إذا كل تزيعة أصاريها تعيش مقواري تخال أي تعيش خاو أخم اللي استلوا دمى بالتالي بالتالي مش حموم تجاليس من تحرنيرا من ساتمهم خا كل اللي عنز فلتو حلاك النت مصادي أدلي بحكي نايا مكلا خالي حتى تحيز كعب المسرع كم بالنولة زلنا قل لي شقاتي زشيات بزحر عدتات إيشيا بشايناون نا بالتالي بالتالي تكسات زلو سعال زجمورو فاشونا يمحصار ملك الزر ايسب زو مشفل مسارحات غيرو قاعدت تلوني في ايربورت زي انفورميشن زي نتني ايربورت صراحة جاتا تزاريو كساب نسقار تقلي لوز حكم اللو من قدي كفتار علو بحلاي طعب زحز قلنا ايو قزي تفلي مدحانيت كون خطبات نزح مامزي يبلنان سلزغونا نتزح موم فليغا فيروس كافت سونا تفساز وصر مكت تالي محكم نحنقور المثال
بطعم إذا مسكن دكتور داود سيد سراج عزي يمسكن
يا أمي الله.